Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola, amigos, amigas, benvidos, benvidas unha semana máis, o como que non, da Radio Galega. Teño que dicir que teño a voz tomada
últimamente. Que raro en ti, sí, que raro en ti.
Entraches moi elegante, Carlos.
Tens que, tens que tomar infusións de erísimo.
De erísimo.
Erísimo, sí, erísimo. Que é as infusións que é a erva do cantante.
A erva do cantante, que falaches me dixo...
A erva do cantante, que é a erva do cantante de tomar infusionada. Sí, pois sí, hai claro outras que... ervas de cantantes claro, que tampouco...
Bob Marley, Bob Marley non pensaba o mesmo.
De Bob Marley non era esa erva.
Aos chourizos de melón. Que
claro,
pode haber
que pode haber... Achégate, sí, o de Fran sí. Rodríguez está no sí. programa de radio xa como na mesa camiña de...
A ver, porque Carlos...
Como jacuzzi, como Jesús Gil...
Estivo prostrado nun jacuzzi, unha enfermidade impediu que viñese as últimas tres
Jesús
semanas.
Gil, que estaba ali tirado. Que no...
Jesús Gil, claro, bueno, que conceptos frescos barallamos neste programa,
Sí, a nosa está audiencia. Con Eusebio Poncela.
Sí, con María Paredes. Poncela,
Marisa Paredes. Os pelos do peito, como Jacobo.
If you're black and everybody tell you black, 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 this is bad.
Muy bien, bueno, para
por recuperar una profunda reflexión.
Sí, no, fresquísimo. Un programa fresco, sí, fresco, sí, de radiodifusión.
Sí, sí. En fin. Fresco e dinámico.
E dinámico, dinámico sí, somos, sí, sí. Como que llamo Rebún. Está con nos esta semana, remata o seu periplo. Oh. Polo como que no. Digamos, tamén ben alto, a segunda clasificada do concurso de Kene, porque sí, a pasada sí, semana sí, foi sí, quen de conseguir sí. 77 puntos. Tene tres, Andy.
Bravo, bravo, bravo. Que eu non quero abrir feridas, Carlos, pero ela a semana pasada... No,
pois non fales.
A ver, non, eu non estou tirando nada contra a victoria que tivo Tere, que foi unha victoria moi...
Unha victoria, foi unha victoria
moi xusta, aplastante. Moi xusta, pero é verdade que nun momento determinado da explicación queixouse porque xa tiña a cabeza saturada, Carlos.
Bueno, pero...
Esta é unha cousa que nos... queremos falar contigo, queremos facer unha intervención a americana.
Sí, sí, claro, claro, pero bueno, de todos
Carlos Pénsao.
De todos os xeitos é igual.
Eu non sabía que ian a botarte en cara isto,
no,
por se queres mutear a alguén.
Isto é unha intervención.
No, de todos os xeitos hai que explicar
o
as cousas.
Amigo, porque está aquí o que falla pelota, pero despois o que mete aí...
Alberto Cuña e Pablo Sanjeo están últimamente facendo unha pandillita que non me gusta nada. De todos os xeitos, non cousas...
E Dali non di nada, pero asinte tamén.
Sí,
eu estou, vamos, chitón.
Pero, sí, sí.
E dos chitón. Nosos,
Carlos, pero non é reflectir, absorber un pouco o que nos intentamos dicirte que... Bueno,
pues... que tedes que estar atentos. Entonces, que cando se explica as cousas, sodes xente dispersa e non vos enterades. Mira como entendeu. Mira que vengo entendeu que sacou 77 puntos. O que pasa é que, en principio, a información é moita. Alejandro Martínez Pini...
Podo contar un chiste?
Non, ese non. Podes contalo nin agora, nin porque queremos renovar ese conto, ese chiste. Non,
igual,
plan renove.
Estamos no plan renove. Eu espero.
Teño outros que son iguais.
No, por iso, son peores. Eu agardo que a vindeira semana teñamos xa unha guía, que vexamos algo de luz nesta problemática.
Pero teño unha dúbida, Carlos. Por exemplo, ti vas ahora mismo a Radio Galega e levasme a mí, ¿no? Imagínate que vou contigo. E dis, quero cambiar esta...
Sempre ten que ir ele. É o protagonista de todo.
Quero
tipo,
decir, quero cambiar a este colaborador bello por un novo.
E por que me sinalas a mí?
Un plan renove, ¿no?
Un plan renove, claro.
Un plan
claro.
Renove. Eso é posible.
Podemos facelo. Danche un colaborador de asignación Z, por exemplo.
Eu quero botar un sobre no buzón de queixas. En contra de totalmente de Fran Rodríguez.
Rodríguez.
Bueno, esto que no me gusta nada esa actitud de xerante
bueno,
que
ten. Isto é inaudito.
Creo que a cousa hoxe día 17, non?
Hoxe día, por certo...
Feliz día das letras galegas a todos.
Feliz día das letras galegas.
Aparte de Alberto Cuña hoxe trae un musicalia...
Con isto achéganos moito máis a renovación.
Home, claro. Porque cadrou... Porque dixemos feliz día das letras galegas.
Non, porque é un programa de servicio público.
Fran,
ti estás disperso, pero nos estamos atentos.
Bueno,
Fran, a quen votarías ti para renovar? ¿A qué votarías tu programa
todo
para renovar?
Todo eso descontingente espero.
Pero ti, Pini, es necesario. Pini, por cierto, feliz día de las letras galegas. Estamos estreando o 17 de mayo, programa número 37. Quedan muy pocos. Quiero lembrar que íbamos a grabar o especial como que noners do ano, como facemos ya nas últimas temporadas, onde íbamos pues, entregar eses como que noners, que en breve, además, amosaremos nas redes sociais, diseñados por Pablo Sanjiao. Este ano íbamos... celebrarlo no Ícaro, que cumpriu 30 anos, hai nada, como local de comedia, bueno, e PAF tamén en Vigo, uh-huh. pero que polo que pasou moitísima xente, non solamente músicos, digo, cómicos galegos, senón cómicos de todo o estado, e ali imos celebrar os últimos dous programas da tempada que imos gravar o mércores 10 de xuño.
Eu prometo chegar ahora.
Ay, bueno, vale, xa veremos. Non me fío nada. A partir das 9:15 da noite comezaremos a grabación aproximadamente. As 8:30 abrimos portas se queredes vir. O que facemos sempre, enviade uns mails reservando simplemente para ter controlado o aforo e poderedes de balde gozar da, do último, como que non, da historia, ou mellor, no Ícaro, xa veremos, tenemos sí. noticias. E agora imos comezar que temos moita historia hoxe. Poñemos a sintonía, Pini.
Vaya,
sí, vamos. Que son as 12, que é cedo para poñer a sintonía.
Igual sí, ¿no? Claro, sí,
para transgredir.
Precipitado, vale. ¿No?
Transgredamos. Bueno, venga, comece vostede o como que non. Wow. Como andamios, como que non, les estamos no 366º programa do Como que non, é o programa 37. 37 para os amantes dos cardinais. Sí, sí. Para os amantes dos cardinais, 37º desta novena temporada.
Un poquinho quedan, máis dos bispos, igual,
sí,
os cardinais parecen
quedan
un poco.
Concretamente 5 programas para que remate a temporada. E a semana que ven está con nos Paco Merchán, que acaba de sacar un libro que ven presentarnos, do que falaremos, obviamente, a vindeira semana. Temos con nos a Tere Sandí, que é a primeira gañadora dese sí. premio a mellor, o mellor deseño de iluminación, que foi na primeira edición dos premios da industria musical de Galicia, direi no ben, o pasado, que foi, en outubro, novembro, por aí, non?
Novembro.
Falaba de memoria que, bueno, foi a primeira edición. Supoñemos que vai ter unha continuidade. Falábamos aí dos programas de que a presencia feminina, bueno, como en todas partes, para que nos vamos a falar non deste programa, pero que no, isto cadrou. Pero a presencia feminina no mundo do espectáculo, pero quero dicir na parte de atrás, empeza a ser máis visible. Numerosa ou pero aínda segue sendo, supoño que minoritaria, pero cando ti empezaches erades moitas, bueno, agora sodes moitas. Non digo cando empezaches.
No, agora somos máis, pero moitas non, todavía non somos moitas.
Porque
somos,
claro, hai unha parte do teu chollo que preguntábame cuña hai dous programas ou tres. Cando explicaches un pouco, así para nivel usuario, para que entendamos a xente que nos escoita, de que vai o teu traballo, que iso de máis menos programar as luces dun espectáculo, non? Para que con cada canción pois vaya dun xeito determinado, que vaya coa temática, claro, non solamente os deseñas, non digo que sempre, pero non solamente a deseñadora na casa que diste, bueno, isto vai aquí, agora facemos isto, a ver, que vexa no visualizador ese, que é como un debuxo onde aparecen as luces, non? Como se fose unha recreación da realidade nunha pantalla. Senón que ti es a que a maior parte das veces lanza tamén, estás como técnica de luces
sí.
no, durante o propio espectáculo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro, porque isto preguntaba a cuña, pero sí. tamén é a que, sí, sí. A que lanza as luces.
Claro. Hai xente que, o sea, neste traballo, pois hai xente que dedícase a facer simplemente o deseño e despois outra persona o lanza. Pero no caso meu, fago todo.
Podería darse, quero dicir.
Sí,
non pode darse.
De feito, ás veces tens que dar porque non hai. Porque
non che sei sí. o don da ubicuidade.
Claro,
a disociación molecular, a mí
claro,
pásame.
Claro, é imposible, gustaríame, ¿eh? Pero non me sae.
Eu que me faltaba, claro. A disociación molecular, ser que hai de estar en dous sitios, bueno, a veces, bueno, xa sería terrible. Bueno, bueno.
Claro,
¿eh?
Pero a veces sí que tens que mandar a alguén que, porque si... si imagina, dúas iras funcionando ao mesmo tempo. A ver, claro. Os fins de semana, sí. que cando se suelen dar os concertos, pois
verán,
son os
fin
que
de
son.
Semana, claro, claro. Non,
o sea, hai oito fins de semana en xullo e sí, agosto. Sí, sí, sí. Entón, si tocan todos os mesmos días, a veces, ou inda que non toquen o mesmo día, si un ten un concerto en Coruña o 3 de agosto e o 4 outro ten en Cornellá, pois é imposible que estes nos
dos. Sí, a mí non me
sae. Tens que mandar a alguén que dispare o que ti fixeste.
Se me sae, digo, che, como é, porque estou tentando, pero non...
Non, é complicado, é complicado.
Eu penso que vai ser un proceso natural como o das amebas, Carlos.
O que, o meu.
Quero dicir que de repente terás un corte e dese corte irás saindo outro Carlos, sabes? Bueno, pues formarás...
Son os ultracuerpos, non?
Sí.
Non o desbotes.
Hai outro organismo, a planaria, que tamén...
Tamén fai iso. Teño que aprender.
Non estamos tan longe.
Bueno, eu teño unha especie de corte, que é Vicente.
Ah, Vicente, que é o teu home.
Sí,
que
sí.
Non se pode dicir que é o meu cuñado, non? Que
está bueno, porque
o meu programa, digo.
Claro.
Total, non estou renovado, quero dicir, que pode facer? Non renovarme por dicir que é o meu cuñado.
Por enchufismo.
Que non, renovado non está.
Oye, altas esferas, que tampoco quiero decir que a intención es renovación. Pero bueno, pero quiero decir que meu cuñado...
Claro, es que nos... Facemos un pouco iso de un pouco somos un pouco amebas, porque claro, cando un non pode ir a un sitio, vai outro e a veces non podemos nin siquiera así. O sea, a veces nin siquiera así podemos cubrirnos un a outro.
É unha última pregunta que senón váiseme. Pero por exemplo, de cara a un futuro laboral, o mundo do non do espectáculo, senón da parte de atrás do espectáculo, sería unha recomendación para que por lo que sé, si hay alguna persona nova, que as hay, a veces dime, sí, escoitando este
gente
programa,
nova, sí,
podría tirar por ahí. ¿Es un nicho donde puede haber curro?
Hombre, en Galicia ahora mismo hay muchísimo trabajo. Hay muchísima gente nova que sale de las escuelas y que
va
a hacer prácticas en una empresa. Bueno, teño que decir que eu teño dous fillos.
¿Y tens dous fillos?
Teño tres, pero teño tres, pero...
No, Carlos, tens que ser un poquinho máis apegado á familia,
que saber,
¿eh?
Claro,
a ver, non sei, tío, que non...
Sabe, non
se me está traballando, non ven nada.
Claro.
Outro día caeu o meu pai dun golpe nunha piscina, estou por chamalo, para ver como...
Pues, bueno.
Papá, se está...
Pues depende de qué piscina, Carlos.
No, no.
Estaba un poco verde, nada más.
No era de bolas.
Pensa en las planarias, Carlos.
Sí, sí, correcto, correcto.
No te digas eso, que se vaya a cortar una man.
Bueno, imos
una man menos las planarias.
Luego puedo hacer una pregunta.
Pues mira.
Una duda que tengo, pero
sí, no, que acabe la que es convidada.
Claro, pero es para ella,
Sí, pero primero que acabe
No, que iba a decir que... Que teño dous fillos que, bueno, que, pois non sei, ou non aprenderon nada desta vida de faranduleros, que bueno, é como é. Pero se ve que gustoulles, traballan nisto tamén. Ah, o sea, pero hai moita xente nova. Sí. Solo hai unha cousa importantísima nisto, que tenche que gustar. O sea, porque... Sí. Os horarios son así, daquela maneira.
Regu, que diría.
Claro, sí. Tamén, aparte do bonito, hai a parte non tan bonita de cargar e descargar camións, claro. Montar festivais e rollos así, pero bueno. Pero sí que eu vexo que hai traballo para algúns anos, polo menos.
Bueno, pois pues tomamos nota. Imos coas efemérides, porque senón nos dá tempo. Sí. Dalle aí a Xera, que é a última.
Logo podo preguntar.
Ah, sí, sí, pregunta.
29.
Os dous parulos.
Grazas, Dani. Imos buscar
a
isto.
A ver, si me sei o mes.
A ver, 29, se sabe o mes.
Xaneiro. Ah,
no, decembro.
Perdón, que estaba viendo aquí.
No, este, decembro, 29 de decembro. Fum, falla y pregunta mientras tanto.
Que preguntábame, ¿ti qué opinas de aquel musical de Rafael, de Jekyll y Hyde, que se iluminaba así dende abaixo era Hyde e se iluminaba así dende arriba era Jekyll?
Ah, pero eso está moi logrado ese efecto, ¿eh? Está moi logrado.
Decir, está moi logrado Rafael. Agora, a idade que ten está...
Que tamén está moi logrado, Rafael.
A verdade que sí, parece de verdad.
Sí, o 29 de decembro é o 363º día do ano no calendario gregoriano.
¡Escándalo!
364º nos anos bisestos. Quedan dous días para rematar o ano.
Sí, quedan dous días
para... Dani, logo xa te explico.
En fin, cambio de hora, mellor.
Pois hai moitas cousas que aconteceron. Por exemplo, un 29 de decembro de 1370, Pini, na actual Santa Pola, España, o soldado ilicitano Francesc Cantó, que facía garda na praia de Tamarit, ve no mar unha caixa pechada que levaba escrito na tapa «Soc para Elche». «Son para Elche», en Valencia. Dentro había unha imaxe da Virxe María e a consueta do misterio de Elche. Esta é a data, esta é a efeméride e o mellor analista que podes botarte a cara na frecuencia modulada Alejandro Martínez Pini. O 29 de decembro de 1370, na actual Santa Pola, España, o soldado ilicitano Francesc Cantó, que facía garda na praia de Tamarit, ve na mar unha caixa pechada que levaba escrito na tapa «Soc para Elche», «Son para Elche», en valencià. Dentro había unha imaxe da Virxe María e a consueta do misterio de Elche. Algo que engadir a isto, Pini?
Sí. Cantó despois fixo especialista en hundir partidos políticos, programas de televisión.
A sección de Pini. Moi ben.
Teña, vaya, teña aí, teña tamarita.
Bueno, pues
tamén,
nada, veña. Non vou facer nin comentarios, é isto que...
Que me encantan estas historias porque había unha figuriña en Cariño. Así un Cristo que había en Cariño e tal, que contaban os dali que caera dun barco pirata. E foran nadando a orilla. Claro, é unha figuriña así románica. E imaginaba esa figuriña movendo os brazos
como
de madeira.
Como diría na casa de empeños, parece falso. Sí, bueno, sí. Imos co mellor mundo que temos neste programa, que é o mundo Paquito. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas.
Non traes comida hoxe.
Non, pero é un reproche isto.
Non. Claro. É un
sabes como dragóns de cómodo.
Non, de cómodo. Claro. Bueno, comer comimos
no como como utilizamos o pepino outro día.
Sí. Colombro, que se di.
No, que comimos moitísimo.
Bueno,
sí, moito pepino.
Dani Lorenzo, que traes hoxe? Porque hoxe, sorprendentemente, pola mañá, dixeronme, mete isto.
O teu secretario comentou.
Sí, sí, dixo, trae Dani Lorenzo cancións.
O equipo de redacción.
Sí, o equipo de redacción.
Bueno, fun eu,
oxe fun eu, polo que se xa.
Oxe traio cancións.
O equipo, máis de 600 persoas que traian neste programa.
Totalmente, claro. Traio vos unha historia que ten de todo, porque ten música, política, drama... Sí. Memes.
Buah, pero iso é unha fantasía, entón, non é historia.
Totalmente. Falamos dun home que naceu en 1977.
Ai, boano ese.
Ben. Encántame.
Debe ter agora entre 48 e 49 anos. Pago xas contas.
Encántame, pero naceu nun pequeno pobo de Ecuador.
Ecuador! Que é unha
canción de Sash. Do que acabaría sendo alcalde. É meme local, é meme global, perdón, ao mesmo tempo.
Vale.
Nos anos 90 e comezos do 2000, esta persoa era este rapaz de orixe en quechua, como as tendas de campaña.
Sí. Correcto.
Cantaba en grupos...
Que sendo franceses, non? É curioso que as tendas en quechua. Sí. Bueno, nada, é igual.
Cantaba en grupos locais, ensinaba música tradicional a súa comunidade, un artista de base... Ata que en 2001...
Un artista de base musical.
Decide lanzarse en solitario, saca seu primeiro disco, seguido do seu segundo disco, El Gallito, en 2003. Xa comezaba a apuntar maneiras, pero chegamos a 2006 e chega o éxito á vida do noso protagonista.
A ver...
El martes 11 de septiembre de 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York.
¡No puede ser! ¡No!
Amor, ¿eh? Amor.
por favor, aquí. Esto es buenísimo.
Podría estar usted. Te fui a buscar. No creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, lleno de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay!
Estamos riendo por nervios, ¿eh?
No, por la emoción.
Por la emoción, no es por...
Es la típica canción que estás agardando. O vos retrouso sí. Para cantar o con aplauso para acabar. Ay, ay, no, no acabó. Ay, ¿sabes los conciertos? Cuando vas a un concierto que no sabes o quien toca, parece que la canción acaba, diste. Ay, no, que acabe, que sigue. Pues esto da igual.
Ben, estamos hablando de Delfín Quispe, también conocido como Delfín hasta el fin.
No, seu... non había máis canción, Pini.
Sí.
Por favor, deixa.
Agora queda a letra.
Claro, home, dalle, deixa de fondo, home, que Pini ten unha deixa, logo xa ponase a seguinte. Aí. Mira, sube que chega a letra,
ven. Me dijo, adiós, mi amor. Un mal recuerdo. Yo la viví. Los terroristas lo exterminaron.
Platón, chúpate esa.
Ahí estás.
Fíxate. Deixa de colchón, Pini, porque é demasiado, é un cuanto de arte concreto que non podemos perder, no, como que non.
Total, é un tema sobre 11S, como
ay, vaya.
Saberedes.
Non me digas.
Cunha historia de amor tráxica e un videoclip feito cun orzamento de $1,500 que se notan.
$1,500
dólares.
Hai programas que se fan con menos.
Xa che digo eu. Ademais un videoclip cun gusto exquisito,
moi bonito.
Él sae bailando e de fondo aparece a xente saltando das torres.
Moi bonito.
Las torres semelgas. Mientras aparece sobreimpresionado un número de teléfono de contrataciones.
Todo mal, ¿no? Todo que puede estar mal.
Quiero decir que es complicado combinar con tanto xeito, con tanto acerto, tantos elementos diferentes en un videoclip. Delfín.
Sí, Delfín consiguió a full.
Converteuse en un fenómeno global hasta tal punto que toda a humanidade estaba en 2010. Esperando su siguiente hit, pero su próximo hit estaría feito en colaboración con otros dos gigantes da música latinoamericana.
Fail de Cañita Brava, flipo.
Podo, antes de que os nomes, podo lanzar unha teoría sobre o que pasou.
Por favor, Avengers Ensemble.
Claro, que é o que penso que Delfín acabou de gravar o videoclip, estaba tomando algo e chegou Nick Furia.
¿Verdad?
Sí, claro.
E dixolle, teño algo entre as mans, Delfín.
Toma.
¿Queres participar?
Iniciativa Vengadores. Sí,
totalmente. Entón, xuntouse con Wendy Sulca.
Claro que sí.
Wendy Sulca,
a nena prodixio da canción
Chervecha,
sudamericana.
¡Chervecha!
Por si non coñece... Quero dicir, por si a xente non coñece un éxito de Wendy Sulca.
Total, no, pareceme moi adecuado.
Sí, sí.
Wendy, sí.
A Tigresa de Oriente...
Sí.
Esa é outra, non?
Outra.
Ah, outra artista.
Crearon o que podería denominarse como We Are The World do pop andino.
Sí. A Tigresa do Oriente, ten un éxito que se chama Anaconda, se non lembro mal.
Boa, é que estás moi posto.
A ver, o que pase que...
Pero non, é isto.
É un pouco a Beyoncé
sí.
De... Non, da,
sí,
non
sí, sí, é unha mezcla entre Beyoncé e María Jiménez,
eso
por
es,
exemplo.
Sí. Perú for África.
Podríamos decir...
Isto que hemos escrito de Perú for África, non?
Ten agora mismo 235 anos.
Máis menos, non sen exagerar, moi ben.
Dixeron, imos tocar un tema non polémico, un tema
vaya,
un tema adecuado á sensibilidade actual.
Dani, estábamos buscando a renovación.
Pois eu penso que isto...
Depende tamén, se digo. Non vou entrar. Total, en tus tierras bailaré.
Bailaré.
Gran éxito.
Dale, por favor, dale.
Israel me
arriba,
da
Pini.
Un sentimiento de tristeza.
Me nombras Israel. Me
hay una intro también, ¿eh?
Me da mucho miedo. Israel. Y por la calle que puede haber explosivos, gente muy resignada.
Pueblo. También.
No puede ser.
Hay varias cosas que no pueden ser.
No puede ser nada, parece que
no.
Estamos, que estamos.
Wendy Sulca, amigos.
Las superestrellas de la canción popular, juntos por un mensaje de amor e igualdad. enseñarme este lugar. Ay, 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 qué bonito este
lugar.
Lugar
con lugar.
Bueno, es muy elevada la letra.
Tenle cuidado que no nos metamos con... Porque con Corea no podemos ir, pero con...
Pollo o retrouso, quédase.
Espera, espera, ya, ya arriba que llega Mike.
Y ahora, el pasito del
el pasito del fin.
Oh, mamá.
No, el pasito del fin... Es como un fatality.
Sí. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Digo, sí, por detrás, qué preciosa canción. Pero muy bonita.
Delfín,
¿eh?
Tiene ese fatality. El pasito de delfín. Entonces,
el
ahí,
pasito de delfín. Israel. Bailar, bailar.
O vídeo superó 1,000,000 de visitas en pocas semanas.
Vaya, normal, pocas me parece.
Consolidó a Delfín hasta el fin como una estrella viral latinoamericana.
Y seguramente también a Benjamín.
Hasta ahí quería checar yo, pero
o,
no.
O mejor sí, ¿eh? O mejor por esto todo. Vaya por la gana.
Sí.
Canto
sí,
danos villeno. Digo, sí, perdón. Sí.
Converteuse en una estrella de tal magnitud que comenzó a también hacer anuncios comerciales y canciones para anuncios televisivos en Ecuador.
Como Bisbal.
Como o de aceite sabrosón, que ahora hemos escoitalo.
Ah, también tes aceite sabrosón.
Aceite sabrosón es además un...
Es
como o Vittorio de Sica la publicidad, porque narra calea problemática las familias en Ecuador. E un minuto, pido vos que os coitedes.
Ah, pero hemos escoitar,
sí, sí, escoitar
Pini,
aceite sabroso.
Prepara aceite sabroso. ¿Pero isto qué?
Es un anuncio comercial de un aceite. Aceite sabrosón, Dalí, un aceite sabroso.
Sí, sí, no, eso concepto entendido.
Don, él narra calea problemática de ama de casa de Ecuador.
Es canción protesta, Carlos. Israel, Israel, las Torres Gemelgas.
Escoitemos, escoitemos aceite
estás
sabrosón.
Estás me abriendo un mundo que desconocía.
Detrás de cada plato sabroso hay una familia unida. Detrás de cada panza hay un corazón contento. Recuerda, amigo, este es mi mensaje desde Ecuador para toda Latinoamérica. Si tu marido no llega a la cena o si se queda jugando al billar, si tu hermano no te visita nunca.
A ver, es un poquillo parecida a...
La solución es aceite sabrosón. Desde Ecuador, mi aceite rendidor. Una tortilla, un boloncito, una chuleta y una cazuelita.
Bueno.
Sabrosón y Delfín.
Perdón, perdón. Perdón por cortarte. No me da mesma que escuchamos antes, no me va.
No. De feito,
temática distinta.
A ver, de feito, esta canción es un giro, no sé, una súa carrera, claro, claramente.
Sí, bueno, más influencias de cumbia.
Sí, para vaya a otros territorios.
Para abrir mercado internacional.
Otros territorios.
Arrima el regu, también se, a la final.
Pero ¿cantos maridos quedan xogando billar?
Porque
no teñen aceite sabroso.
Efectivamente.
Claro, billar de maíz, ¿no? No me avirisca ni nada.
No,
muy bien.
No.
Claro, bueno, son cosas de locais.
Claro, son tradición.
Claro, que Delfín,
Sí, sí, Delfín hasta el fin. Que un deixo de ver a José Luis Gil todo, sí, todo tempo. Non coñezo a cara deste señor, pero Delfín hasta el fin.
En 2018 falece un dos seus fillos, algo que marcou profundamente a súa vida persoal.
Estábamos aquí de jajajiji, e xa das noticias para agora que nos dé a baixona.
Pero, claro, él decide reorientar a súa vida. En 2019 gaña as eleccións e convértese en alcalde do seu pobo. Isto é real.
Como Wilson Fisk. É Wilson Fisk de Perú.
Sí. Guamote é o seu pobo.
Guamote. Alcume en galego.
Pasa a de cantar con cromas imposibles detrás a xestionar un concello.
Con cromas. Ou sen cromas.
Sen cromas.
Como se chama o partido?
Sen cromas. Non teño, probablemente fora independiente, é unha clase de personaxe que
pero moi independiente.
Que tira moi de partidos independientes.
Partido sabrosón, non deberíamos desbotalo, mellor, ¿eh?
No.
Vota polo partido.
Que sucede? Que
se acabou durante... el aceite.
Non hai aceite para tanto chourizo.
Sí, sí.
Que sucede que comenzan investigacións por presuntos...
No. No.
Problemas judiciais en 2021 foi detenido.
No.
Qué mal sentado
eso. No, Dani, esto no.
Están buscando, están buscando
ahora en Besa.
Claro, probablemente un ataque antisionista.
Es probable porque también él posicionouse, también sabía que había.
Totalmente, bueno, totalmente, así
a ver,
que
hay que tener valor, para
análisis que hacemos arriscado, pero posible.
Eo que ten a canción protesta, que era o que falábamos antes un pouco, pois pues, un tío contestatario. Sí.
Bueno, ou xente dos Olivares.
Aparte sempre van a polos seños, sempre van a polos seños, e a xente que sae
Envesa, Envesa.
Xente do Xirasol que foi a por él.
Esa foi para Envesa seguro.
Xente da colza que dixo, ui, este señor que venga.
Na actualidade está en prisión.
Oh, mira, por favor.
Es que é unha historia fantástica.
Empezou ben, pero a rematar en prisión.
Bueno, empezou ben, non sei se escoitaste esa canción.
Aínda non acabou, aínda non acabou.
Tráfico de influencias, corrupción, 5 anos de prisión.
Iso non é verdade.
Esa era en 2028.
Bulos.
Vaya, podemos convidalo, pero para iso necesitamos 13 temporadas. ¿No?
Bulos e calumnias.
Pero prisión rima con sabrosón, por lo menos hay unha rima.
Bulos e calumnias, diría.
Pero eu creo que todos deberíamos recordar a Delfín Cuispe, Delfín hasta el fin, como o creador do tecnofolklore andino, que como gusta de chamar a él.
Está o agropop, o rock bravo, e o tecnofolclore alpino.
Bueno, eu, por favor, insisto, se tendes ocasión, buscade as cancións e vede os videoclips, porque son impresionantes.
O divertida que deben ser as discotecas de Perú.
Eu quero enfatizar Ecuador, porque sí que merece a pena mergullarse na realidade musical desa zona, en ese triángulo das verduras que establecen Delfín, a Tigresa de Oriente, Wendy Sulca. ¡Chevecha! ¡Chevecha!
Eu pensando que en Spiderman, o que tardaron en borrar as Torres Gemelas, sí. Haciendo videoclip.
É que o videoclip é dun gusto tan cuestionable.
Bueno, hai un momento no videoclip moi escalofriante no que Delfín vuela.
Sí.
Bueno.
A verdade é que lembrades aquel logo de vostede creerá que un home pode voar, que se utilizou no Superman original.
Era Delfín.
Unha cousa moi así.
Tamén non trouxen por cuestión de tempos, pero dedicou unha canción. Os mineiros, os 33 mineiros, que estaban a 600 metros de profundidade, que consiste en el cun casco de mineiro.
Sí.
Una lanterna, pensando que está enterrado en la mina. Cun casiotone de estos de guitarra.
Sí. una canción que llega al fondo del corazón y al fondo de la tierra también.
Sí, totalmente.
En fin. Bueno,
totalmente.
Un aplauso para Dani Lorenzo por esta maravilla. Mundo Paquito siempre nos sorprende.
Qué duro, ¿eh? ¿Verdad? Tener tanto talento, ser tan envejado, tan... ¿no?
Bueno, más duro es ser del fin hasta el fin. ¿Cómo falabas del...?
Un hombre desechado, además.
Sí.
En fin, estoy por proponerte una cosa. Yo creo que para o gran fin de festa como que no eres do ano...
Voy a llegar ahora, ¿eh?
Vas, aparte de que non vas chegar ahora, pues, me imagino, pero iso non importa. Eu creo que deberías coller... Vouche quitar chollo.
Veña.
Pero poderías coller, de todo o que levas nesta temporada, tres momentos para lembralos. Os que máis graza te fixeran.
Non leves pepinos, o Ícaro.
Levar pepinos, o Ícaro, e facer o do outro día.
Bueno, polo menos non leves toda... Quero dicir, non leves o bodegón, porque o mellor non temos onde metelo.
Pero un pepino, azúcar e mazá...
E a mazá iso poderíamos facelo. Para que a xente... Metes que... Mira que hai xente ali,
Cucumber. Sí, levo.
Pero eu creo que deberías facer iso como os tres mellores momentos de toda a temporada dentro destas cousas.
Da temporada ou da historia?
Bueno, da temporada... dependendo da renovación da temporada ou da historia.
Vale. Xa o saberemos daquelas.
Non nos renova. Sí, home, para os últimos xa vamos a verlo. Quero dicir, facemos algo luctuoso. Hacemos tus amigos de Logroño no te olvidan o hacemos otra temporada, pero vais pensando en la temporada primero.
Vale, perfecto.
Y vamos a ser positivos, no vaya a ser.
En que no es Living on the Edge.
En fin, claro, Living on the Edge, efectivamente, que era o batería de. No, o guitarrista sí. De U2. Tenemos una pregunta desde o el lugar donde se realizan los sueños. O Headquarters. Bueno, que está aquí Pepe Capelán con CCCP para Tele3 Andy. Dale.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades, queridos amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán, e aquí vos traio a miña sección, porque é miña, porque levo o meu nome, non? É consultorio con Capelán Pregunta, xa sabedes, esa sección que vende con querir 17 premios Laureus do deporte, entre outros outros premios máis, non? Ben, pois a miña pregunta de hoxe, dende aquí, dende o Headquarters da Radio Galega, o lugar no que se publican os soños, a miña pregunta é para Tele3 Andy. Quero dicirlle, despois de iluminar a xira das Tanxugueiras, cal sería, digamos, o artista ou o grupo que ela soñaría con iluminar algún momento da súa carreira, ou se xa existe esa xira, pois algunha posta en escena de algún artista concreto que lle houvese a ela gustado, bueno, pois digamos dirixir, non? Esa iluminación, esa escenografía. A ver que nos resposta, teño moita curiosidade.
Grazas, Pepe, desde, por certo, lembrade que Pepe Capelán está todas as noites de domingo ata o venres no Pensando en Ti.
Pero todas, ¿eh?
De todas, de 12 a 6 da mañá, por certo, que agardamos que, bueno, xa fixemos unha visita a Pepe estas pasadas semanas, o equipo de Como Que Non, bueno, se queredes lembrar, está na Galega Audio para que vexades o paso do Como Que Non, fomos un pouquiño, porque tiñamos que volver a casa. Pero estivemos ali entregándolle, facéndolle entrega de ese Como Que Noner de honra que o ano pasado non pudemos entregar físicamente, pero que xa recibiu. Tere, a pregunta, hai algún... Quero dicir, podemos irnos un pouco á historia ou algo histórico que che mole que sexa algo imposible, por basicamente porque non exista xa a formación, ou o mellor alguén que sí que está xirando que ou algo que che mole moito, non sei, o que ti queiras.
Por non entrometerme no traballo porque todos os que están xirando
sí, xa teñen bueno, tal, claro.
Pero vou dicir, o que pasa que vánseme morrendo.
Mas, claro,
os nos... soños.
Sí.
Non sei. Entón, teño que decir, bueno, por un lado, porque isto é unha pequena homenaxe a Prince, que é un ídolo de xuventude que...
Dezanos fai que... Sí, bueno, pues, hai un mes, hai unha semana, non? Que fixo dezanos, sí, hai unha semana, en abril, foi finais de abril, que fixo dezanos bueno, da morte.
Cerral.
Eso hai pouco, tiña na cabeza que había
sí,
pouco.
Sí, hai pouco.
E a outra, fíxate ti.
Pero, Prince, lembras algún, quero dicir... Xa dende o teu punto de vista profesional, miraches xa algún concerto de Prince de xa non cos ollos de fan, senón tamén cos ollos de fan?
Sí, a verdad que mirei algún concerto de Prince e despois de moitos anos cando voltei a remirar era todo moi antigo.
Sí, claro.
Entón que era como que isto que eu tiña na cabeza como algo super fantástico. E agora, claro...
Que iso, pues, que iso que che vou preguntar antes de que sigas que ias dicir outro máis, pero pásache, quero dicir, pásache como a Dani a xente que lle gusta algo moito, que non so desquén de ir a ver un... Imagínate que queres ir ver un... que sexe, un artista, un grupo que che mola moito, sen querer... Es que de non analizar o que está pasando nas luces ou
non sou capaz.
Claro, isto é un problema, porque os ollos da inocencia, da diversión, da inocencia perden un pouco,
perden, ¿no? Un pouco, sí.
Pero pásache a ti cando vas ao cine, ¿no?
Moito,
que non
sí,
claro. eu convidovos a que tentedes facer a vos, eu tento facer ese exercicio de dicir, aínda que saibas como vai o conto, isto de...
Sí, a ver, penso que tamén moitas veces o mérito está en superar esa barreira, precisamente para a xente que atemos
claro.
Nalgúnas cousas, claro, nalgún ámbito. Claro, pero
chegar a decir, bueno, vou esquecer,
vou sorprendeme que cando é algo tan que te entra polos ollos, é moi complicado porque...
É moi complicado.
Medio show está aí.
Sí.
Entón, é moi complicado. A ver,
bueno, perdón, que
tampouco que este todo o tempo, eso, no, tal, bueno, eso, claro. Cual, aí fixo non sei que, tal.
Tampouco te impide disfrutar.
No, pero... non me impide disfrutar, pero sí que é certo que sí, que o surga sin querer.
Que che cortei, querías dicir
no, que a outra, pero sí. Que non é unha cantante, Prince, sí que xa era un amor
Prince,
personal.
Que eu pensei que era Prim o general, Prim. vale, que estaba,
favor,
estaba
pensando... Dadelle a bueno. Medicación a Fran antes da entrada estaba, do programa, por
ver,
favor.
Estaba pensando
¿sí?
eu vale. Noutras cousas.
Sí, a outra era que... Porque Prince que era un... Un ídolo para min de
lembro en casa moitos discos.
E ver o vídeo de do concerto da Coruña. Ese sí, en bucle, ese VHS, en VHS que non se ve nada.
Sí. Aquel se versus nada. Que hubo en Galicia.
Sí, aquel pelexa entre Madonna e Prince. Sí.
Aquela pelexa estúpida que todo mundo...
Vigo, Coruña, Vigo.
Canta xente de Coruña vindo a Vigo para ver a Madonna, canta xente de Vigo
vindo a Coruña para ver a Prince.
Con todo iso.
Sí, é moi mítico, moi mítico.
O concerto de Prince foi retransmitido pola televisión de Galicia.
Por iso ese concerto sei que se grabou.
Se grabou. E tiñao nun VHS sí, que sí. Xa non se ve nada, pero é que intentei buscar os vídeos en YouTube, o sea, ou unha plataforma da TVG, xa non me lembro moi ben, pero e tampouco complicado. Se ve nada.
Sí,
existen, pero non se ve. E a outra que era, isto era porque como que, o sea, cantante en sí, pois non é que me disgustara, pero tampouco que fose fan, pero... Chamaba moitísimo a atención as bailarinas que baixaban por as escaleiras. Entón, era Tina Turner, que tamén, desgraciadamente, faleceu.
Tina Turner, sí, entón,
sí señor. Vaiseme morrendo todos os...
Bueno, pero podedes gozar do seu traballo na nova xira de Tanxugueiras, que tamén vai facer, se non me equivoco, ao deseño de iluminación. Sí. Está con Rebelión de Inframundo, está traballando con Daqui da Ría, todo iso está detrás, Tele3 Andy.
E teño que mencionar, xa que estamos aquí para darlle un poquinho de publi, sí. A un artista que se chama Laura Lamontagne.
Home, no, estivo aquí neste programa.
Bueno.
Ahí... Hoy, na segunda temporada, no 2020.
Bueno, pois pues agora que retoma e como que resurdiu
Laura Lamontagne,
un
sí,
proxecto que a min gustame moito.
Xa facía cousas experimentais, sí, e xogaba moito cos luz.
Sí, e agora vai a ir con banda. Antes eran ela e un, bueno, sí. Un DJ, Pico Amperio. E agora vai ela con banda, vai levar, bueno, banda. Non vou desvelar máis, con ela tamén
un bico
ahí.
Grande para Laura La Montaña, que estivo con nos na segunda temporada, como que non, e xa choveu hai moitos anos, no, pre-pandemia, imagínate. Bueno,
imos... pasara. Bico Sarita, Bicos, que a irmán que a quedar.
Ah, pois Sara tamén, claro, desde aquí bicos enormes. Imos con música que lle quedan 10 minutos, a cuña, logo rífame. Alberto Cuña, estamos no Día das Letras Galegas e agora entendo todo. Claro. Porque cando vin todos os arquivos, bueno, non, o equipo de producción e realización,
como que non,
máis de 700, 80 persoas, sí. Dixeron, pasaronme unha nota e dixeron, mira que trae Cuña. Que traes, Cuña? De que falamos hoxe? Bueno,
quero reivindicar, porque estás falando moito, antes falou do tecno andino e tal,
sí.
Pero quero reivindicar a xente primixenia que fixo o rock, o primeiro rock agro rock, podemos decirlo así.
Agro rock.
Que
despois sí.
Copiaron moitos. De feito, estamos falando do ano 79, pero bueno, eu vou ao 75. Pini, hai por aí unha ponme a CDC, que está por aí un momentiño.
Ponga a primeira, sí, claro, veña, dalle aí arriba. Veña, aí.
Esta canción de ACF non volveron a tocar en directo porque era, decían que era de Bon Scott, por respeto a Bon Scott, pero ¿qué pasa aquí estos australianos que meten aquí? Mira, dalle.
Sube.
Estamos en gaita.
Sí, no, ya, imaginamos.
Estamos hablando de ano 75, ¿eh?
Ano 75, claro, isto, Bon Scott que morreu no 77, 78, 80. No, 80.
Sí, no, 80, se da aplauso.
Estivo en aplauso e morreu, sí, un pouco despois.
Sí,
certo.
Vaya. Tivo unha morte tarde. Non íbamos falar de FDF ni de Boy Scout. Íbamos falar desta, da gaita, e de cinco rapaces de Porto Novo.
De Porto Novo.
Sí. Ramón Chouza, Samuel Donsión, Gerardo González, Manuel Luía, Carlos Carballa. Primeiro, inicialmente, os Vieiras, como grupo de gaitas. Despois, chamáronse Brebase, como grupo de verbenas, a mediados dos anos 70. Os inicios estiveron caracterizados por ser abreconcertos, atención, de Miguel Ríos en Ponteareas,
ah, bueno,
e de Triana en Pontevedra e Noia.
Vale.
Ben, este grupo chamábase Goma 2.
Goma 2.
E Goma 2 foron os primeiros que, cantando en galego, mezclaron o rock and roll coas gaitas e falaban dun galeñeiro que, por favor...
Creo que tela por aí. É que non ten... Aí está, pois pues, imos escoitar. A ver, aí está. Escoitamos a Goma 2, non? Pois pues, sí, Goma 2... Sí.
Alborotoso galiñeiro, as galiñas andan soltas, o galo non vai cantar. Non poñen as poñedoras, a dona xa non ten ovos, que levar a súa boca toda a lupa desto pena. As galiñas que están colas, o burro
a talello trompa. Hai máis. ¿Qué ano
esto? Do ano 79, un ano no que en Galicia estaba a Roda cantando a Pousa Pousa, o a Andar Miudinho, sí, e tal. Estaba Pilocha cantando San Cristán de Coimbra, Facía, sí, de Miguel. Sí, sí. Esto foi un experimento que foi o único disco que grabaron. Foron a Madrid a grabar este disco. E despois deste disco, por circunstancias, disolveuse Goma 2.
Vaya, Goma 2. Pero ademais fixeron máis cousas, non?
Non.
Pero quero dicir que este disco eu lembro algunha canción máis. Pero sí, bueno, é igual, xa falamos outro día.
Grabaron un LP.
E que xoame algo máis de Goma 2 que non, agora non lembro. Claro,
eu o que vou é que no Día das Letras Galegas, como é hoxe, reivindicar que a xente aquí facía experimentos que eran. Sí. E despois desto... Pois que veu? Veu xente como Resentidos facendo...
Temos algo de Resentidos aí? Bueno, hemos escoitar. Bueno, isto xa, claro, foi unha innovación.
Esto despois, esto
mediados
80,
dos 80, non?
83, tampouco. Aí vai a gaita. O tema de Javier Soto, que é amigo noso.
Javier Soto, que estivo como, por certo, en breve temos a actuación de dos Old Boys no na canle de YouTube do Como que non, con Javier Soto, con Alberto Cuña, con Andrés Cuña.
Sí. Bueno, que digo que
non sabía que esta era de Soto.
Sí, sí, sí. Letra
música, música, ¿no? Mira, sí, ti, sí.
Galicia Caníbal, Peñasol de Carallo.
Eu se teño un concurso como o concurso de Kene, dime de quen é, digo que de Reixa fijo, pero seguro que a letra e a música que de Reixa, porque, bueno, a ver, él tamén escribía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero é de Soto,
que esto xa, como que tamén ten un contexto de videoarte daquel momento da Xeración Atlántica, que é interesante porque é moi experimental. Eu cando estive traballando no Marco, moitas veces estaba na exposición de Atlántica, entón tiña este vídeo en bucle e completo, porque non é só unha canción, é unha peza de videoarte moi longa.
Claro, hai que recordar que Reixa forma parte de Rompente.
Sí, sí, claro,
Rompente,
claro,
que claro, son
claro,
Malo Ramón,
claro, correcto.
Reixa Vendaño.
De feito, nese videoclip levan uns monos blancos que están pintados por Menchu Lamas e Antón Patiño.
Sí, sí, que son tamén, bueno, do colectivo.
Correcto,
do,
correcto.
Pero bueno, eu, máis que nada, por hilar coa música de mezclar a...
Pero lembrades o momento no que estourou isto en Galicia. Eu lembro os pais comentando...
A 83...
Os pais comentando de fai un sol de carallo. Sí. Facíalles moita gracia tamén.
Eu sí que lembro pais, eu sí que lembro ese momento a de como colleu a xente maior.
Sí, sí.
Aparte, tipo aparte de sona na xente nova,
sí
que unha cousa que foi interxeracional. Porque foi moi listo Reixa e os Resentidos, Soto neste caso, porque foron quen de chegar a prácticamente todos os públicos.
Sí,
porque bueno, a xente daquela que tiña, non sei, idade agora, entre 40 e 50, facía escoña, pero mesmo os máis bellos do lugar tamén tiñan...
Eu penso que todavía máis importante, as cidades, as vilas e os povos tamén.
Sí, 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 todo.
Bueno, isto tivo, eu creo que fixo moito polo galego nas cidades, sobre todo
que que pouco se fala, que eu penso que o levamos no ADN un pouco da facilidade do, de, dos, dos galegos sempre, das galegas para mesturar o folclore,
o tradicional.
Sí, sí.
Coas novas tendencias que cheguen,
sí,
porque
pero,
mira,
porque
agora temos
agora como que recoñécese máis porque hai como un boom, pero isto ven de moi lonxe.
Sí, pero claro, moi lonxe que os pioneiros claro. Goma 2, o sea, quere decir que no, foron
sí.
Os que se atreveron a facer eso a poñelo en
que a miña irmá, quere decir que cada claro. Xeración foi porque logo
sí,
agora
sí,
temos
claro.
Exemplos como por exemplo
claro.
Bayuca, que é unha cousa que claro. Que a rompe de hai moito tempo, pero non solamente en Galicia, en toda
fora.
España.
Sí.
Mesturando que foi, eu creo que da última corrente os primeiros que chegaron a ter, non digo que foron os primeiros en faceros, pero si sí, os primeiros en chegar a
no,
todo o territorio
que,
nacional.
E que cando saímos fora cunha proposta currada e de tal, ten moitísima aceptación. Non é tanta barreira a lingua como
sí,
parece.
Sí.
Alberto, e por que crees que fallou o experimento de Goma 2?
O sea, non que fallara, sino que por circunstancias o grupo disolveuse.
As cousas de que un tiña un fillo, a familia, tal,
claro,
final, seguramente cousas
foron
desas,
a familia, ¿sí? Outros foron a xa cuanta, foron por un lado, por outro.
E quedou aí iso.
Sí, quedou aí.
Non había unha industria
es que
tampouco mellor pa poder vivir deso.
Sabes que? Era un experimento.
Claro. Ano 75,
No, 79.
Ah, bueno, 79, igual. Franco recén morto, todavía...
Sí, pero se planteaba poder...
Pero chocaba moito. A historia, digo, che, porque claro, que triunfaba en Galicia, triunfaba Roda facendo pues, as cancións tradicionais de taberna.
E que estamos
estamos falando de Pilocha cantando Sacristán de Coimbra,
isto da pon musicalia de falar de
claro.
Como en 4 ou 5 anos nesas épocas, cando
claro.
Unazo finais dos 70,
sí,
principios
sí,
dos 70,
sí.
Pero mesmo vías a evolución nas listas de éxitos. Como, ou mesmo en Tocata, que falei hai unhas semanas, como nos primeiros episodios de Tocata saía Chiquetete. Pero pouco a pouco, a medida que foron pasando os meses, xa non digo os anos,
hombre,
toda esa música lixeira, esas
claro,
cousas,
claro.
Empezar, mesmo a tradicional, empezou a tomar un segundo plano para toda a xente que viña, non só
que...
a da movida, senón de toda a xente do pop rock que saiu despois.
Os 80 romperon con todo.
Claro, por iso digo, bueno, non temos máis tempo.
Bueno, seguiremos falando de isto.
Falaremos
sí,
máis
sí,
de
isto.
Cuña, moi ben, Cuña, que é unha homenaxe ao Día das Letras Galegas. Feliz Día das Letras para todos e todas os que nos estades escoitando. Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez e Pepe Capelán, que estivo tamén con nos. E o aplauso grande da noite para unha muller que posiblemente veremos na gran final do concurso CQN, polo que sexa, despois da semana pasada, e que, ademais, podedes gozar do seu traballo, entre outros lugares, na vindeira xira de Tanxugueiras, que comeza 17 de outubro, senón, 17 de outubro, dixe?
O sea, comeza,
bueno,
pero
en Galicia
sí, a primeira data é...
Primeira data no Coliseo.
Traballo premiado.
Traballo premiado co primeiro premio da música, da industria da música, a esa... ese diseño de iluminación. Un fuerte aplauso para Tele3 Andy. Nos marchamos porque este programa, se sabedes que remata
a una.
E hoxe despedímonos coa música dun home que volve, ou como que non, despois dunhas temporadas. Ele, Adrián Teams, e hoxe tócanos o seu tema Soldiers Dance on TikTok. Aplauso para Adrián Teams.
Lembrar que esta noite se cambia ahora.
Dale otro
por
pegando
favor.
Su micro, de verdad.
You've been calling me silent on vibrator. I'll just lay here ignoring, as if you didn't have enough. Just keep piling shit up so we can attract more flies. And oh my, we're safe here on safe here on life. And oh swipe right. Go, come on, bring it on. What else could possibly go wrong? That when I used to buy now. I keep pinching my skin, sleeping on under dreams and unconsciousness again. And oh, I was safe here on land, safe here on land. And oh, global overstimulated indifference now. Entertainment is bigger than it's ever been. Tickets are free. All you need is steady internet connection. Soak up a couple things you can't afford and never need. Congratulations, you're admitted. Prime time tonight. War in real time. Soldiers dance on TikTok. Right before the last blast off. History stuck on repeat. Nothing as modern slaves can do about it anyway. There's nothing to do with me till it hits me in the face. Or they stroll through my backyard. Or maybe when you chase with my devices run dry. Oh my. But are we ever gonna change? No, 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 no. Of course not. See?